كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاع أخت عسرية بخمشيم عد شتم عسرية بعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים תעשו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. بينتايم لآخر نفيلت مشتار أسد هم مشتارها إسرائيلي هشميد أت كل هاي خولوت هتزفائيوت شل سوريا بهفت ساسوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن مطروتاف شل هم مشتارها إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نيجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي هم تراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم من سوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم من سوريا لأخر نفيلت أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بيمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسه لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعات خشودوت إلو نقلتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون مطرة نصفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهمم شلاها السوريت ها خدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخليكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوع اوتام بأتار إيران راديو وغم برشاتوت هخيفراتيوت بإمتصاوت هكشور إيران راديو آي آر بفارق زي ندون بنسبوت شيهوفيلو لهفعته شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معركة هشليتا شلو على هام هفلسطيني هبير كشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم متصاف شي بسوفو شل دافار شوفير ات سبلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لانتفاضة عمزوت هاي إسرائيليم مبتصايم دكوي قادول عوديو تير نجد هف فلسطينم هتستارفو إلينو لبير كشيني شل يلدوت أو نوار غانوف بي سبتمبر شنة 2000 هم ساومتان هم ديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إن سوفي شل مشبير في كيباون هف فلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم خييم شي لفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم مخصوميم ومساعوت لهفكارات كركعوت شل فلسطينم وهفيخات اوتام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت آريم فلسطينيوت لفسوف هتكوميموت جدولة مشخاءت تسومات هالليف شل هاولام بعشرين وتشعة بسبتمبر شنة 2000 همارد شل هامها فلسطيني نكرا ها انتفاضة هشنية كوخوت إسرائيليم راتسخو كما مفجينيم فلسطينم بمسجد الأقصى بير هكودش ها موتيم نمشخو بقداها معرافيت أوفر تسوعة عزة توخ شنه شلوشا شابوات هاي إسرائيليم هارقو كما مئوت فلسطينم وفاتسو كما ألافيم هايو سبكسليوت ربوت لجبه سبت هايت كوميموت هفلسطين تهزو هم مخنا جم انتفاضة الأقصى لماشال سيورو هشانوي بمخلوكت شل روش ممشيلة إسرائيل إرائيل شارون بمسجد الأقصى هالسيور ها بروفاكاتيفي شل إرائيل شارون بأتار هداتي هالمسلمي هكادوش بيوتير هخيس وهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك أفال هالنوسي هزي يخد عم هشانيم هأركوت شل دكوي علي ده إسرائيليم هيا كمون تسوت شي هتسيت اتها بايت أو خفيت هافكا شارون دكا اتها تكوميموت شل هعم هفلسطيني عود لفنها انتفادة هشنية عم هسبير زي تسمسوم ها انتفادة لروع مسويام نوفيع مكرياش قويا شل هستوريا هفلسطينت او مخصور هفنا هالسباها أميتيت لانتفاضة سبتمبر البايم عمو كايوتير مبكورش المنهيج إسرائيلي سانو بأتر كادوش داتي مسلمي. هالسبوت لهتكم ميوت شلها عمها فلسطيني خيافوت لهماتسا بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت. هالستوريا هم متمشيخت شل هفكات هكركعوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شلها عمها فلسطيني. إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت. هي راتستا لهودي على العالم شهف فلسطينم داخوة هتساعتها شالوم وهولخيم بدارخها أليموت. بعد شي هم تراها أكاريت شل إسرائيل بمسخاكها شالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبلي له تخشيف بأخرايوت كل شيهي كلا بيها أخلوسيا هفلسطينت هم متقررت بايزور. بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعامها فلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت. هتبتخوت شي هترخشا مي هتعرفوت تصفائي تيشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو. هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخيه هيوم يوميم شلها فلسطينم أفال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية هكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرقوني سخويوت آدم هفلسطين مهريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهشليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هتبتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنة 1977 وعد هيوم. كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هم مخلطت بأربعة هشلبيم هلالو. عدك دي كخ شهم هخريخو ات هفلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم. مركازيها أخلوسيا هفلسطينت هفردو علي دي هتنخلويوت يهوديوت أخفيشي كتصور إسرائيليم. سيخوت هشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1993 أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو ات كيتسف بنياتان لهتنخلويوت. بنياتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرفي تقدي لهفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوعة ولمنوعة هتسميخة هتفعيد شل عارين فلسطينيوت. مشنة 1944 وعد هيوم قاد لا أخلوسية هيشوفيم هيهوديين بي شفعة. هبيت نوساف شل هسكمي أوسلو هيا بنياتك فيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هتنخليوت يهوديوت وعاري إسرائيل. هتنوعا بكفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم. هفديل بتسيفع شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفقة ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير. كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتفخ شل 50 متريم مهكفيش همهير. بهكفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالله يوتر مئوت كيلومتريم شلك فيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو. بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هتصفا هي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل. بمشيخ يوتير معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بينها قدها معرابيت لرتسوعة عزة. بنوساف لشيتتها ماتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت هاي السور شي لأخر مكان على شليخات صخورات لتوخ هاي زور أو هاخوطسة ممنو هارس اتهكلكلاها فلسطينت كخ شنتان ليباس خوروت فلسطينيوت ركمي إسرائيل قول يتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل لمعسى سخر فلسطيني إميتي عم مدينوت أخيروت هو بلتي إفشاري بكرا زو بتصعى على يديه إسرائيلين بأوفن مخوفان فيقالوي لمداي هكسف هو جم مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عمها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقخاخيم إسرائيل جافتا مسيم بعتماه فيشلما أوتام لرشوتها فلسطينت مدي خودش أم إسرائيل من التاكت تكسف هزي مكل سباشهي هم مشلاها فلسطينت تكانيس لمشبير فنانسي قادول همشبير هزه آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية بنصف لخول إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتين بسيسيين كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة كخ شروفها فلسطين مهايو متخط لكف هاوني ما شمعتم زي أولامام شلها فلسطينم هاولام هاوملال شياتروها إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لماشال بينتايم متصاوام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصهير بفومبي شي مدينيوتام نوعدا لدكائت كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصوروت ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في ها أليما بيوتير شله هتكفا شل هتصفاها إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو روش ممشلت إسرائيل دياز أريال شارون كافع بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطين مكاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت هم مزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كماجين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيوت مرأة ماشي هو أخير لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شليلاديم هترخشو بمتصافيم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل هايديوت متصبيعوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هايا اموت مزيان هسنيف هفلسطيني شلها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفغنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاه إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخه ايدي رئية مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هتصفاه إسرائيلي كوفعيم بي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم هايل نهرقو على يدي خياليم إسرائيليم يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزوري مغوريم عم هتنكيم وهم سوكيم شلاهم امتصاعي نوساف هو هريست باتي مغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم يلاديم نلكدو بفاتيم بمهلاخ هاريسا ونهرقو بلخط سكافيت شل لفانيم وفرزل كأشر هاريسوت هبنيانين كارسو عليهم סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נחלעו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.